COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. O Sindicato Médico CENS convocou a partir de mañá unha folga indefinida. Están chamados a participar nese paro todos os médicos e persoal MIR dos centros de saúde e dos hospitais da provincia de Lugo. Que reclaman os médicos? Máis tempo para atender os doentes, que se respeten os tempos de descanso e melloras salariais, por exemplo, no pago das gardas. Está por ver o seguimento que terá esa convocatoria na provincia de Lugo. O sindicato que convoca o paro agarda unha boa resposta nos hospitais da Mariña, Lugo e tamén en Monforte. Hugo Ágreda é o delegado do Sindicato Médico en Lugo. Escoitámolo.
Sí, en este momento sí, quizás muy muy importante na zona da Mariña, que é o hospital que está máis tensionado dentro de Lugo, en Oula, que tamén a situación é bastante xusta, penso que tamén vai haber bastante seguimento. Probablemente sí nos tres hospitais.
Polo demais, entra en vigor este luns o novo decreto que regula os horarios das farmacias. Só poden abrir de xeito ininterrumpido durante 13 horas e media, nun horario que vai dende as 8:30 da mañá ata as 10:30 da noite, ou ben as 24 horas, día e noite. Hai farmacias ás que non lles afecta para nada ese cambio. É o caso de Andrés Hover, que ten a súa farmacia na Praza de Bretaña, en Lugo.
A nosa farmacia non nos afecta, porque nosotros se abrimos en horario normal de 9:30 a 9, todos os días de lunes a venres e sábados de 10 a 12. Afecta máis a aquelas farmacias que teñen un horario máis ampliado a partir das 10:30 da noite ou sábados pola tarde e os domingos. Esas son as que máis afecta.
Outras, en cambio, terán que adaptar o seu horario. A farmacia de Arturo Fernández de la Vega, en Garabolos, abría dende hai anos ata a medianoite. Agora terá que pechar ás 10:30 da noite. Arturo Fernández de la Vega falou para COPE Lugo.
Pues dad menos servicio y claro, además, sobre todo en verano, porque los meses de invierno, con la oscuridad, frío, lluvia y tal, pues parece que hay menos actividad de 10 a 12. Das el servicio y tal, pero estaba más parado. Pero sin embargo, en verano, pues es casi hora punta. O sea, pues supongo que tendrá ahora que reeducarse la gente sabiendo que a partir de las 10:30 de la noche en Lugo tendrá que ir al centro de todos los lugares, por ejemplo, de la zona norte, de tal, etcétera.
Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. Do ámbito sanitario pasamos ao ámbito das infraestructuras. E é que as obras de modernización da línea do FEBE e tamén as que está executando o Ministerio no sistema de drenaxe da Estrada Nacional 642 en Burela deixarán a comarca da Mariña sen servizo ferroviario durante aproximadamente 3 semanas. A circulación entre Ribadeo e Ferrol quedará interrumpida ata o día 30 de abril. Haberá, eso sí, un servizo alternativo de autobuses para os usuarios. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Dende hoxe ata o 30 de abril quedará interrumpida a circulación desta línea do tren. Renfe garanta a continuidade do servicio, habilitando aos viaxeiros un plan alternativo de transporte por estrada para todas as circulacións en ambos sentidos, entre as estacións de Ferrol e Ribadeo. Para iso, nas propias estacións de tren poderánse consultar os horarios, así como as referencias dos puntos de parada naquelas que non sexan na mesma localización. As paradas do autobús tamén estarán sinalizadas co cartel correspondente e tamén dispoñerán do horario.
Máis asuntos, satisfacción en xeral no sector da hostelería e do turismo pola chegada de visitantes á nosa provincia durante esta Semana Santa. O caso é que a ocupación hoteleira foi moi boa durante os días grandes desta celebración, o xoves, o venres e o sábado, dun 85% de media. Non está mal. En lugares como a Ribeira Sacra foi superior. Chegou o 98%. Está de moda. Tamén houbo moita xente na capital luguesa. Maite Ferreiro é a concelleira de Turismo.
O número de persoas que visitaron a oficina municipal de Turismo indícanos que as campañas de promoción turísticas van por bon camiño. Uns bons datos que confirmaron tamén outros actores da cidade e que nos fan pensar que Lugo converteuse nun destino turístico estratégico en Galicia. En esa línea seguiremos.
Chegan máis visitantes, pero os negocios non gañan máis. Por qué? Os negocios de hostelería también se ven, en este caso, afectados por la subida dos costes de explotación de todas esas materias primas para configurar as súas cartas. Unha subida que non poden repercutir directamente na clientela. E, en todo caso, como moita xente vai aos bares e aos restaurantes, unha cousa vai compensando a outra. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
É inviable repercutir esas porcentaxes nas nosas cartas. É imposible, temos que ir asumindo, temos que ir, bueno, capeando. Peor sería tamén si non houvese este gasto que está habendo, coa subida de precios. Se non houvese clientes nos nosos establecementos, sería muitísimo peor. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ir vamos a gañar menos, pero bueno, pero as cousas van bastante ben.
Dende outro punto de vista, a satisfacción tamén é máxima, neste caso por parte da Xunta de Confrarías de Lugo pola participación masiva nas procesións. Miles de persoas participan na súa organización e outros moitos miles máis quixeron presencialas esta Semana Santa de Lugo. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías.
Realmente satisfeitos, a Semana Santa en Lugo foi este ano pues espectacular en canto a cantidade de xente que fomos capaces de concitar pola rúa de Lugo en todos os días da Semana Santa, pero, bueno, en este último Vendres Santo, por exemplo, foi tremendo, non entraba naide.
Pero os promotores da Semana Santa de Lugo non se conforman, póñense deberes a sí mesmos. Como saben, a Semana Santa de Lugo é de interese turístico galego. O obxectivo é subir un escalón máis nos próximos anos, chegar a conseguir que sexa declarada de interese turístico nacional, como San Froilán. Para iso conta con varias bazas, a participación de milleiros de persoas e aspectos singulares que fan única a Semana Santa de Lugo. A Xunta de Cofrarías porase a traballar de inmediato para presentar a documentación pertinente.
Explicar moi claro as peculiaridades da Semana Santa de Lugo e todas aquelas cousas que nos definen ou que nos dan carácter de que son exclusivas ou mellor daqui, pois aparte de eso, pois tamén a repercusión a nivel nacional que ten a Semana Santa de Lugo, o apoio das institucións, a cantidade de xente que acude a Lugo para ver a Semana Santa, influye tamén a ocupación hostelera, que en este caso casi estuvo no 100%.
Por certo, esta fin de semana a Policía Local de Lugo interceptou a 3 conductores que deron positivo por consumo de drogas. Outros 17 deron positivo por consumo de alcohol. 3 deles foron imputados por delitos contra a seguridade vial. Ademais, 23 máis foron denunciados por non pasar a ITV e outros 6 por non ter seguro obrigatorio. Manda truco. No sector primario, a Asociación Gandeiros Galegos da Suprema convocou para o vindeiro martes 18 de abril unha manifestación polo centro de Lugo. Participarán gandeiros de toda Galicia que chegarán cos seus tractores e mesmo cos seus animais. Partirán do polígono das Gándaras e chegarán ata a Xunta de Galicia e a subdelegación do goberno. Os motivos son coñecidos. Santiago Rego.
A manifestación é, bueno, pois un pouco o que vimos sufrindo toda esta temporada, o que é recortes na PAC, o baixo prezo en orixen de ternera galega suprema, e tamén os altos custos de producción, que é o que nos está ahora mismo, bueno, pois afogando as explotacións, porque ao final nin temos prezo nin temos axudas, non? Entón, bueno.
Unións Agrarias confirma que máis dun 80% dos produtores de leite asinaron contratos coas industrias para a nova campaña láctea que acaba de comezar. Son contratos a baixa, segundo o sindicato, que oscilan entre 47 e 53 céntimos de euro por litro en función do volume das granxas. Entre tanto, os viños da Ribeira Sacra veñen de bater o seu propio récord histórico de exportacións. Van vendidos máis de 280.000 litros da campaña 2022 para outros países. Isabel Rodríguez visitou hoxe as instalacións de Abadía da Cova de Adegas Moure no Concello do Sabiñao.
Que veñen de bater un récord histórico de exportacións con máis de 280.000 litros vendidos na campaña de 2022. Neste sentido, a chega desta e o resto das adegas da Ribeira Sacra é fundamental para a economía da provincia de Lugo. Por iso, debemos potenciar tanto a imaxen de marca como o turismo vinculado aos territorios onde se produce.
E tamén se contamos que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de rebaixar de 11 a 9 anos a pena de prisión a un home que aquí en Lugo abusou sexualmente da filla da súa parella, cando a nena tiña 14 anos. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Boa tarde.